felagsönd, streimberandi leiðari og magnetfelt. Ein konstantan tráfur 0,25 mm tjukkur og umlæg 0,5 cm lengur verður hongdur upp í millin tvær pölstengur, svo hann hongur í einum leysun bó. Ein 6 volt jánspenningur verður lagdur yfir tráin. Við leta svo eina umagnet glæfa tráin. Magnetin skal venda som á myndina. Ta suðja vit at tráfurinn verður dregin upp eftir, til inn í millin pölunar á magnetin. Við venda magnetinni sem norspaldurinn vendur í mjöld lesarinn. Ta fyrir tráfri nýrættur.